gaini favoron de la regio. Iam antaue, iu volis gaini favoron de la regio, kai demandis la aliuloin. Kia maniere mi povas gaini favoron de la regio? Oni respondis. Se vi volas gaini favoron de la regio, vi devas imiti liain condutton kai aspekton. Li do iris alla regio. Kiam li vidis, ke la regio paupe brumadis, li ancau imite paupe brumadis. La regio demandis al li, pro kio vi paupe brumadis? Ĉu vi suferas de malvarmumo au ocul doloro? La viro respondis, mi suferas nec de malvarmumo nec de ocul doloro. Nur por gaini vian favoron mi tion faris imite. Audinte lian respondon, la regio colerigis, ordonis punilin cae forpelilin eo la regno.